Netālu no četriem stacijas energoblokiem, kuri kopumā ir seši, Krievijas iebrucēji izvietojuši aprīkojumu ar sprākstvielām un pabeiguši sagatavošanās darbus teroraktam. Ukrainas militārās izlūkošanas vadītājs Kirilo Budanovs intervijā britu medijiem ir atzīmējis, kā kodola reaktori bez dzesēšanas var izkust 10 stundu līdz 14 dienu laikā, avārija Zaporižas atomelektrostacijā varētu izraisīt arī sprieguma pieauguma stacijas elektroapgādes līnijās. Situācija nekad nav bijusi tik nopietna, kā tagad viņš norāda. Krievija ir veikusi mīnēšanu gan pa perimetru, gan ēkas iekšpusē, un viņš norāda, ka Krievija var veikt teroraktu, ja tā tiks sakauta Dņepras kreisajā krastā,